Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri. Gepli yer Azatlık Radyosu. Salam hormatly radio dinleyijiler. Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenler Gepleşiginin bugünkü sanını 27 Mart bilen 9 Aprel'in arasında video yazgılar esasında geçirilen Caspi Earth adlı halkara aydımsaz bäsleşiginde ikincilik bayrağının Yaşa Türkmen Sehra adlı aydıma verilmek münasebetli İran'da yaşayan Türkmen Sehra Türkmenlerinin aydımsaz sunuotunun hazırki yağdayını gönüktürüyer. Format radyo dinleyiciler, video yazgılar yani aydımsaz klipleri esasında geçirilen Caspi Earth adlı halkara aydımsaz bäsleşiginiň guramçylygy Ukrainanyň Chaykovsky Sunwat Akademiýasy, Türkiýanyň Çukurova Döwlet Konservatoriýasy we Azerbaýjanyň Baku Ýokary Sunwat Okuwjaýy tarapyndan durmuşa geçirildi. Gepleşigimizde Yaşa Türkmen Sehra adlı aydımın sözünü yazıp sazını düzen we onu yerine getiren Türkiýanyň Trakya Üniversitetiniň Sunwat tarihi boýunça ilmiý işgäri Türkmen Sehralı alim, yazıcı şahir hem metbuat işgäri Abdurrahman Düýüjüniň Azatlyk Radiosuna beren gurrunlaryny dikkatiňize getirer.
Köp sağ bol döwlet. Men de siziň dinleýijileriňize başda salam aýdýan, size minnetdarlyk bildirýän.
Gelin häzir bolsa, Ýaşa Türkmen Sehra aýdymyndan bir bölek dinleýäliň.
Gündürde jör gelanym, gün otarda hazar dinýizim. Türkmen Sehra men diýarym. Türkmen Sehra men gezýdim. Türkmen Sehra men diýarym. Türkmen Sehra men gezýdim. Ýaşa menim Türkmen Sehra. Tilsiň damarda galym. Bir seniň uhur gymaryn. Urlanyr saňa canym.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Caspi Earth adly halkara aýdymsaz bäsleşiginde Iranly türkmenleriň wekili alim Abdurrahman Düýüjüniň Yaşa Türkmen Sehra adly aýdymynyň ikinji ornuna münasip görülmegi Iranda ýaşaýan türkmen sehraly türkmenleriň aýdymsaz sunuwatynyň häzirki ýagdaýyny, ýagny oň halkara derejede tanalyp tanalmaýanlygyny, şeýlede gödeňinde tutulýan tepkitlere ýetilip ýetilmeýändigini we şuňky problemalaryny gün tertibine getirdi. Ýatlap geçdik Türkmen Sehralı alim Abdurrahman Düýüjüniň Biz Türkler adly türk diline taýýarlan aýdymyna mundan öwül Türkiýanyň döwlet teleradio guramasynyň TRT Awaz telekanaly ýürüýte klip suraty düşürip halk köpçüligine ýetiripdi. Sençiler we bilermenler Eýranda türkmenleriň kowçun bolup ýaşaýan sebitiniň gadymdan gelýän ady bolan Türkmen Sehranyň adyna bir aýdymyň ilkinji gezek taýýarlananyny we oň halkara bäsleşige gatnaşyp awraýly Orna münasip bolmagynyň ol ýerdäki türkmenleriň tanalmagyna bolşýaly, olaryň häzirki durmuş problemalaryna üýt çekilmegine hem uly goşant boljagyny taýýarlar. Eýsem Yaşa Türkmen Sehra adly aýdym nädip ikinji oruna eýe boldy? Türkmen Sehraly Abdurrahman Düýüji halkara aýdymsaz bäsleşigini näme üçin hut şeýle aýdym bilen gatnaşmak istedi? Gelin ony Caspi Earth adly halkara aýdymsaz bäsleşiginiň ýeňijilerinden Türkmen Sehraly Abdurrahman Düýüjiden dinläliň.
Türkmeniň bir sözü var da yatkalığının atıp kaldı diye ben neyi verip köy verdim. Aydışını veya ikinci oldu. Marş uğruna ben köprek işleyen. Aslında bu Yaşa Türkmen Sehra'da bir ilim marş. Sizin yaşayan yerimiz Türkmen Sehra'dı. Türkmen Sehra. Adi. On tamam, umuman benim maksadım şol aydımda bir halkın bir meselesini kozgalamak, biraz düşünce verip bilmek, ösut aydaki medeniyetini, inanışlarını aydımda yansıdıp bilmek, şol maksadını etdi yani. On tamam, birinci dene şu Türkmen Sehra adına bir aydım bolmağının öde ehmiyeti. Türkmen Sehra adi kadimden geliyen bir söz, şolam korumak, bizim boğazımız, şolam aydım koşullarımızda da şol boğaz yerine yetirmege alad etdi yani. Birinci bu. İkinci hem sen Türkmen Sehra olandan sonra o içindeki şu taydaki medeniyet, o taydaki Türkmençilik, Türkmen duygusu, vatan sevirlik, Türkmen Sehra qarşı vatanı diýerlik. Şolaryň hemmesi şol goşgyda ýerleşdirilip boldum. Goşyň özünde de şol aýdymy da diňleýärsiňiz. Onda da bellidir ýaşy Türkmen Sehra damar ganym. O taýda Türkmen tamdyr söýgünden söýdilýär, duutarynyň söýdilýär, agoýundan söýdilýär, taryhyna gidip Oğuz Han'dan söyledilir, Mahtum Ulu Büyük Şahir'dan söyledilir, hem de Aptokoy'da mazarı var Türkmen Sehra'da, Aptokoy'un adı geçiyor. On sonum, dine bir Türkmen Sehra değil, nir de Türkmen olsa bizim kalbimiz sonu uyar, Türkmen Sehra olsun, Türkmen Sam olsun, Afgan Türkmen olsun deyip şolam geçiyor. İymet bir Türkmençilik aydımışı. Olsun men, keyli bir Türkmençiliği temalan aydımını iyi verip de olamı oruna ev olmalı. Dine benim öz orunum derle, Türkmen Mesela halkımın oranı hatatlayar.
Ağlayın kaldın kadınım Çiktirini tandır çörekim Tandıram hali kıyratım Bular yaşayış gereğim Tandıram hali kıyratım Bular yaşayış gereğim
Gipleyer Azatlık Radyosu. Kaspi Ört adlı halkara aydım saz vesleşiğine ikincilik bayrağı verilen Yaşa Türkmen Sehra adlı aydımın sözünü yazıp sazını düzüp sonum onu yerine yetiren Abdurrahman Düyücü olsa İran'daki Türkmen Sehra Türkmenlerinin aydım saz sungutunun Dürüvap yani estrada şakasında kemçiliğin bağırdığını belirleyip bu uğurda çekilen kıyınçılıkları, problemaları Azatlık Radyosu'na şeyli gurrun veriyor.
Türkmen Sehra'daki halkın öl arasında olanla ondur akademik Demek şekilde konservatoryada bir bolda olup bir güýçli bir şekilde alıp gitmek mümkinçiligi yok. Şol şünem köplenç bağışlarımız öýleri öýlerde şu kadim gelýän ýollany öwrenilýär. Dünýäde täzelenen dünýäniň täzeli ugurlara göre. Şol tarapdan kemçilik bolýar esasen. Birinjiden olar etjek bu şu konservatoryada ötmän gerek de. Ondan on sözünü yazmaly, on muzigini döretmeli. Ondan hem dewletiň goldawy gerek, hem de bir erkin düşünje gerek. Bir azatlık gerek şu sözleri ayırt bilmek için. Mesal için ben şu Türkmen Zehra'nı edir şu yerde şu şekilde yazıp bilirin mi? Ya onu anık şu vakit bilirin ne deyip bilecek gel, bilmirin ne deyip bilecek gel. Yazmasına yazsakam belki başka yerlerden pesiyle mi olup bilir mi? O da bir soru. Taşar çıkan hem dünya karayışın giyin işli yer. İran içinde olan da sen Türkmençe bir kişik bir etnik ağırlıkta saklanıyor. Oradan sen kendi zadına ehmiyeten verilmiyor. Şu sırada aydınlar şu Türkmen sana döredilýärler, bärik geçýärde şolara aýdýarlar, toýlarda rahatlarda. Özünden döredip aýdýanam azap tenek bar, ýani ýok, ýüzünden ýok diýen görüň ýok. Mesela vijdany diýen bir ustadymyz bar, Halifa Sazlym muzikde ol arny döredýär. Ondan ýaş oglan ustad özem Feridun Rumi diýip barga ustadlar döredýär. Ýöne bular sanasak bir iriň bir bäş barmaksa da boljak der gaty. Az, emma şu tarapdan Türkmen Sehra'da kemçilik bar, bolanma da ondan Yankı zadın yeri boş. Milli aydınlar, milli duygulu aydınlar. Türkmençiliği uyandırıp bilecek. Türkmenin milli düşünceleri, onun kahramansızlıkları, tarihi. Kıl uğurda teri dörüdüleyen aydın yok. Benim aladam ayratıyla şu Türkmen Sehra aydın mı olgun ya? O günkü marşlar olsun. Ben baktım onun kevr milli koşullarına aydın dörütmek maksadım. Ben de şol kemçiliklerin yerini doldurma için şu maksat bilen şol uğurdaki aydınları, şol timadaki aydınların üstünde işlemeye niyet ettim ve şol uğurda aladet yer.
Hormat radio dinleyiciler. Şunun bilen Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenler Gepleşiginin İran'daki Türkmen Sehra Türkmenlerinin aydım sağ sunuğutunun häzirki ýagdaýyna göňüktürilen sanyny geçirip gutaryarys. Yeneki efir duşuşuklarymyza çenli hoş sag bolun we hemişe azat tolkunlarda galyň.
Dünya Türkmenleri
Dünya Türkmenleri